που ξάζουμε τον Κύριο, γιατί το έλεος του μένει στον αιώνα και τον δοξάζουμε γιατί είναι ο Κύριος των δυνάμεων. Ο Κύριος των δυνάμεων, έχετε σκεφτεί τι σημαίνει ο Κύριος των δυνάμεων? Τι θα πει των δυνάμεων? Σημαίνει των πνευματικών δυνάμεων, δηλαδή των στρατευμάτων του ουρανού που μάχονται τους πνευματικούς πολέμους. Έτσι, ο Κύριος των δυνάμεων είναι ο Κύριος, ο Θεός που πολεμάει και νικάει για λογαριασμό μας, αλλά που πολεμάει και νικάει για τη δόξα. Και επειδή χρειάζεται ο Θεός να μας ανοίξει τα μάτια για να δούμε, τι γίνεται στον πνευματικό χώρο, για να μπορέσουμε να ζήσουμε, ξέρετε, από εδώ κάτω στη γη, μέσα στην αιωνιότητα. Ξέρετε ποιο είναι το συνηθισμένο πρόβλημά μας? Μπλεκόμαστε με τα πράγματα αυτής εδώ της γης και ασχολούμαστε με τις δουλειές μας, με τις επιχειρήσεις μας, με τις οικογένειές μας, έτσι, με τις σχέσεις μας με τους άλλους ανθρώπους. Καλά πράγματα όλα αυτά, χρειάζονται όλα αυτά, μέσα στη ζωή είναι όλα αυτά. Ασχολούμαστε με όλα αυτά και μετά μπαίνουμε σε μία ρουτίνα και λέμε κάθε μέρα τα ίδια, κάθε μέρα τα ίδια. Γράφουν και οι ποιητές μας και καταντάζω αύριο πια σαν αύριο να μην μοιάζει και όλα τα σχετικά. Και ο Θεός θέλει να μας βγάλει από αυτή τη μιζέρια και από αυτή τη ρουτίνα και να μας πει, κοίταξε, έχεις έναν σκοπό στη ζωή σου και ο σκοπός που έχεις είναι αυτό για το οποίο εγώ σε κάλεσα. Άνοιξε τα μάτια σου λίγα. Έτσι. Κύριε, άνοιξέ μου τα μάτια. Βοήθησέ με να ανοίξω τα μάτια μου. Να δω ποιος είναι ο σκοπός το δικό σου, ποιος είναι ο προορισμός το δικό σου, ποιο είναι το κάλεσμα το δικό σου. Για να μην περνάω τη ζωή μου εδώ στη γη, μέσα στη μιζέρια και μέσα στη ρουτίνα. Τα ίδια και τα ίδια. Κύριε, τι έχεις? Είδαμε την περασμένη φορά ότι ο Θεός μας καλεί να είμαστε αγγελιοφόρους του. Να είμαστε αγγελιοφόροι. Που σημαίνει ότι ο Θεός έχει ένα σχέδιο για όλη τη γη, για όλη την οικουμένη, για όλο τον πλανήτη, για όλους τους ανθρώπους που κατοικούν επάνω σε αυτόν τον πλανήτη. Και σου λέει, έλα να γίνεις μέρος των σχεδίων μου. Έχω ένα μήνυμα για ολόκληρη τη γη. Έχω ένα μήνυμα που αφορά κάθε άνθρωπο που ζει πάνω σε αυτή τη γη. Έλα να γίνεις και εσύ μέρος αυτού του μηνύματος. Αλλά ξέρετε, υπάρχει κάποιος που το μήνυμα αυτό δεν θέλει να φτάσει σε όλη τη γη. Έτσι. Και πολεμάει για να μην φτάσει το μήνυμα σε όλη τη γη. Και γι' αυτό, πηγαίνοντας το μήνυμα, φέρνοντας την αγγελία, έχουμε και να πολεμήσουμε. Και έτσι, εκτός από το κάλεσμα του αγγελιοφόρου, υπάρχει στη ζωή μας και ένα άλλο κάλεσμα, που είναι το κάλεσμα του στρατιώτη. Το κάλεσμα του στρατιώτη. Δεύτερη επιστολή προς Τιμόθεον, θα παρακαλούσα να ανοίξετε την Καινή Διαθήκη. Δεύτερη επιστολή προς Τιμόθεον, κεφάλαιο δεύτερο, να διαβάσουμε τα χωρία 3 και 4. Δεύτερη επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Τιμόθεον, δεύτερο κεφάλαιο, τα χωρία 3 και 4. Το προηγούμενο χωρίο, το χωρίο 2, είναι αυτό το οποίο έχουμε πει ξανά και ξανά. Αυτά τα οποία άκουσες εσύ, Τιμόθε, από μένα, λέει ο Απόστολος Παύλος, αυτά να τα παραδώσεις σε άλλους πιστούς ανθρώπους που θα είναι και αυτοί ικανοί να διδάξουν κι άλλους. Με άλλα λόγια, αυτά που άκουσες, αυτά που έμαθες, μην τα κρατάς για τον εαυτό σου. Αυτά που έμαθες, πες τα σε κάποιον διπλανό σου που δεν τα ξέρει. Και φρόντισε κι αυτός, δίδαξε τον κι αυτός να τα πει σε κάποιον άλλον και εκείνο σε κάποιον άλλον. Ξέρετε, έχουμε 4 γενιές εδώ. Αυτά που άκουσες εσύ, Τιμόθε, από εμένα, ο Παύλος είναι ο πρώτη γενιά, ο Απόστολος Παύλος, εσύ, Τιμόθε, η δεύτερη γενιά, να τα διδάξεις σε άλλους ανθρώπους, τρίτη γενιά, που θα είναι και αυτοί ικανοί άλλους να διδάξουν τέταρτη γενιά. Και αμέσως μετά τι του λέει? Σύ λοιπόν,
κακοπάθησε σαν καλός στρατιώτης του Ιησού Χριστού. Κανείς που υπηρετεί στον στρατόν δεν εμπλέκεται εις βιωτικάς υποθέσεις για να γίνει αρεστός εις εκείνον που τον επεστράτευσε.
Πολύ ενδιαφέρον, δεν είναι? Λέει εδώ
«Σίουν κακοπάθησον».
Αυτό είναι προστακτική, είναι εντολή.
Εσύ λοιπόν να κακοπαθήσεις.
Περίεργο δεν σας φαίνεται?
Να κακοπαθήσεις. Ο Θεός δεν μας καλεί να βολευτούμε. Μας καλεί να κακοπαθήσουμε. Καταλαβαίνετε γιατί η πνευματική ζωή είναι αντίστροφη της φυσικής ζωής. Η φυσική ζωή είναι κοίταξε πώς θα τακτοποιηθείς, κοίταξε πώς θα βολευτείς, κοίταξε πώς θα τα καταφέρεις όσο γίνεται καλύτερα, πιο εύκολα. Έτσι το έχουν μελετήσει το θέμα οι ψυχολόγοι, έχουν μιλήσει για τον νόμο της ίσονος προσπαθίας. Ο νόμος της μικρότερης προσπάθειας, έτσι. Δηλαδή κάθε άνθρωπος όταν είναι να πετύχει κάτι διαλέγει τον πιο εύκολο τρόπο για να μπορέσει να το πετύχει. Αλλά εδώ ο λόγος του Θεού μας λέει ότι στην πνευματική ζωή τα πράγματα είναι αλλιώς. Κακοπάθησον, λέει, κακοπάθησον ως καλός στρατιώτης του Ιησού Χριστού. Προσέξτε λίγο, είναι πολύ σημαντικό μέσα μας να υπάρχει η αλήθεια του Θεού ισορροπημένη.
Ξαναλέω.
Είναι πολύ σημαντικό μέσα μας η αλήθεια του Λόγου του Θεού να είναι ισορροπημένη. Γιατί? Γιατί πολλές φορές γέρνουμε από τη μία πλευρά, παίρνουμε κάποιες αλήθειες που είναι σωστές αλήθειες, πραγματικές μέσα στο Λόγο του Θεού, αλλά δίνουμε τόσο μεγάλη έμφαση ώστε γέρνει το καράμι
και μας πιάνει ναυτία.
Και μετά, επειδή γίναμε πολύ από τη μία μεριά, λέμε ως λάθος από εδώ και πάμε στην άλλη μεριά και γέρνουμε από την άλλη μεριά και πάλι μας πιάνει ναυτία. Ισορροπία. Ισορροπία. Τη μία μεριά ο Θεός είναι αγαθός και δίνει ευλογίες. Και παίρνουμε ευλογίες και ευχαριστούμε τον Θεό για τις ευλογίες. Αλλά από την άλλη μεριά ο Θεός μας καλεί μέσα σε αυτές τις ευλογίες η ζωή μας να είναι αφιερωμένη σε Αυτόν, να είναι αφοσιωμένη σε Αυτόν και ζώντας μέσα σε έναν πονηρό κόσμο είναι φυσικό να κακοπαθήσουμε. Εάν θέλουμε να είμαστε πραγματικοί άνθρωποι του Θεού, αν θέλουμε να είμαστε πραγματικοί στρατιώτες του Ιησού Χριστού. Κακοπάθησον, λέει, ως καλός στρατιώτης Ιησού Χριστού. Ξέρετε, εδώ πέρα οι άντρες έχουμε πάει στο στρατό και για τους περισσότερους ο στρατός ήταν μια τόσο έντονη εμπειρία που οι γυναίκες μας ολονών έχουν παράπονο όταν βρισκόμαστε μεταξύ μας άντρες, έτσι. Αρχίζουν όλοι ιστορίες από το στρατό. Πάλι ιστορίες από το στρατό. Οι γυναίκες μας έχουν ακούσει 200 φορές. Πάλι λέει 200 μία. Πάλι τα ίδια ιστορίες από το στρατό. Γιατί? Γιατί κακοπαθήσαμε. Κακοπαθήσαμε. Αυτή είναι η αλήθεια. Άλλοι λιγότερο, άλλοι περισσότερο. Θυμάμαι όταν είχε πέσει η Χούντα και γράφανε στις εφημερίδες για τα βασανιστήρια της ΕΣΑ. Έτσι διάβαζα τι κάνουν στα βασανιστήρια της ΕΣΑ. Κάποια στιγμή είπα, γιατί τα λένε βασανιστήρια, τα ίδια κάναν και σε εμάς. Απλώς τα λέγανε καψόνια. Απλώς άλλαζε το όνομα. Τα ίδια πράγματα που διάβαζα εκεί πέρα μέσα. Έτσι. Κακοπάθησον ως καλός στρατιώτης του Ιησού. Αδέρφια μου, ο Θεός δεν μας καλεί σε βόλεμο. Μας καλεί σε αγώνα. Μας καλεί σε πόλεμο πνευματικό. Και μέσα στον πόλεμο υπάρχει κακοπάθεια. Έτσι. Και όσοι πήγαμε στρατό, οι νεότεροι τουλάχιστον, πήγαμε σε ειρηνική περίοδο. Οι μεγαλύτεροι πήραν μέρος στους πολέμους. Και εκείνοι ξέρουν πολύ καλύτερα από εμάς τους νεότερους τι σημαίνει κακοπάθεια, γιατί εκείνοι κακοπάθησαν πραγματικά στις γραμμές του πολέμου.
Και μερικοί δεν γύρισαν πίσω από την κακοπάθεια. Ο στρατιώτης του Ιησού Χριστού.
Απλώς σε αυτόν τον στρατό του Κυρίου μας υπάρχουν πολλά πράγματα που είναι διαφορετικά από τον ανθρώπινο στρατό. Πρώτον, εμείς πήγαμε στρατό, θέλαμε, δεν θέλαμε.
Έτσι δεν είναι. Δεν μας ρώτησε κανένας αν θέλουμε.
Έτσι. Ο νόμος έλεγε θα πας και πήγαμε. Στον στρατό του Ιησού Χριστού όμως, πέρα από το γεγονός ότι γίνονται δεκτοί άνδρες και γυναίκες, πας εθελοντής και μόνο. Πας εθελοντικά. Πας επειδή θέλεις να πας στο στρατό. Δεν σε αναγκάζει κανένας να πας. Δεν σε αναγκάζει κανένας να ακολουθήσεις τον Ιησού Χριστό. Δεν σε αναγκάζει κανένας να δεχθείς τον Ιησού Χριστό στη ζωή σου. Αλλά θέλεις, διαλέγεις και πηγαίνεις. Και η άλλη διαφορά είναι αυτό που λέει μετά. Ουδής στρατευόμενος εμπλέκεται τες του δύο πραγματίες ή να το στρατολογήσαν δι αρέσει. Κανένας λέει στρατευόμενος, κανένας που πηγαίνει και μπαίνει στις τάξεις του στρατού, δεν μπλέκει με τις βιωτικές υποθέσεις για να αρέσει σε αυτόν που τον στρατολόγησε ή να το στρατολογήσαν δι αρέσει. Λίγο να καταλάβουμε τι γινόταν εκείνη την εποχή και τι καταλάβαινε ο Τιμόθεος όταν πήρε την επιστολή αυτή και τη διάβαση. Και στην ρωμαϊκή περίοδο ο στρατός, η στράτευση δεν ήταν υποχρεωτική. Όταν αναφέρεται εδώ σε στρατιώτες, οι στρατιώτες ήταν μισθοφόροι οι οποίοι μόνοι τους διάλεξαν η δουλειά μας θα είναι μισθοφόρος. Έτσι. Συνεπώς οι στρατιώτες από αυτό ζούσαν. Πήγαιναν, μέναν στο στρατόπεδο, πολεμούσαν όποτε χρειαζόταν και για ένα διάστημα στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία χρειαζόταν πάρα πολύ, έτσι. Όταν γράφει ο Απόστολος Παύλος, δεν είναι πολλά χρόνια που έχουν σταματήσει οι μεγάλοι πόλεμοι, έτσι. Το πολύ πολύ να έχουν περάσει καμιά 60-70 χρόνια. Έτσι λοιπόν, όποιος ήθελε πήγαινε στο στρατό και εάν αυτός που τον στρατολόγησε δεν ήταν ευχαριστημένος, του έλεγε στο σπίτι του, όχι τόσο ελληνικά, τον έδιωχνε και δεν μπορούσε άλλο να ανήκει στο στρατό και έπρεπε να βρει άλλο τρόπο να βγάλει το ψωμί του. Έτσι ο στρατιώτης μοιαζότανε για να ευχαριστήσει αυτόν που τον είχε διαλέξει και τον είχε δεχθεί να είναι στο στρατό. Και έτσι ο Απόστολος Παύλος παίρνει με την οδηγία του Αγίου Πνεύματος αυτήν την εικόνα και λέει ότι κανένας που πάει στο στρατό δεν ασχολείται συγχρόνως με βιωτικές υποθέσεις, δεν είναι το μυαλό του, δεν είναι η καρδιά του στα ζητήματα της οικογένειάς του, στα ζητήματα των επιχειρήσεών του. Ο στρατιώτης και την εποχή ούτε επιχειρήσεις είχε και περισσότερο δεν είχαν ούτε οικογένεια. Έτσι δεν παντρεύονταν για να είναι μόνιμοι στρατιώτες, έτσι. Σε μόνιμη βάση. Όταν κάποτε αποφάσισαν να πάψουν να είναι στρατιώτες, τότε κάνανε οικογένεια. Και δεν εκεί δεν κάναν ποτέ. Έλεγε λοιπόν, παίρνει αυτή την εικόνα και λέει αυτό που μοιάζει το στρατιώτη είναι να αρέσει σε αυτόν που τον στρατολόγησε. Και πιστεύω ότι αυτό είναι κάτι που ο Θεός θέλει να το βάλει μέσα στο μυαλό μας σήμερα. Ο Κύριος των δυνάμεων, ο Κύριος των στρατευμάτων του ουρανού σε κάλεσε να γίνεις στρατιώτης, είτε άνδρας είτε γυναίκα. Είσαι στρατιώτης του Ιησού Χριστού. Και αυτό που σε νοιάζει και αυτό που με νοιάζει είναι πώς θα αρέσω σε αυτόν που με στρατολόγησε. Πώς θα αρέσω στον Κύριο των δυνάμεων που με κάλεσε και με έβαλε μέσα στο στρατό. Πώς θα του αρέσω. Αδελφοί, πολλές φορές παίρνουμε αποφάσεις στη ζωή μας και κάθε τόσο χρειάζεται να πάρουμε αποφάσεις. Άλλες είναι μικρότερες αποφάσεις για τα ζητήματα καθημερινά, άλλες είναι βασικές αποφάσεις που χαράζουν γραμμή στη ζωή μας, χαράζουν πορεία στη ζωή μας, επηρεάζουν όλη την κατεύθυνση της ζωής μας από εδώ και πέρα. Ξέρετε, υπάρχει ένα κριτήριο με το οποίο μπορούμε να αποφασίσουμε εάν η απόφασή μας είναι σωστή ή όχι. Ρώτα τον Κύριο. Κύριε, αυτό που σκέφτομαι να ξεκινήσω, σου αρέσει? Αυτή την απόφαση που σκέφτομαι ότι αυτό θα αποφασίσω, σου αρέσει? Πώς το βλέπεις εσύ? Πώς το βλέπεις εσύ? Ο στρατιώτης, ο πνευματικός στρατιώτης, μοιάζεται να αρέσει. Να τον βλέπει δηλαδή αυτός που τον στρατολόγησε, ο Κύριος των δυνάμεων, ο στρατηγός των στρατευμάτων του ουρανού, και να λέει μπράβο, αυτόν εκεί τον στρατιώτη τον βλέπεις? Τον βλέπω και τον χαίρομαι. Μου αρέσει. Η ζωή του μου αρέσει, η συμπεριφορά του μου αρέσει, οι αποφάσεις του μου αρέσουν, ο τρόπος του μου αρέσει, τα λόγια του μου αρέσουν, η καρδιά του μου αρέσει. Κύριε, θέλουμε να σου αρέσουν. Θέλουμε να σου αρέσουν. Κύριε, μας αρέσουν. Άνοιξέ μας τα μάτια να δούμε πώς να σου αρέσουν. Όλοι μας σου αρέσουν. Μια άλλη διαφορά του στρατού του πνευματικού είναι ότι ο στρατός, ο επίγειος, έχει ως στόχο να νικήσει κάποιον εχθρό. Έτσι. Εκπαιδεύεται για να νικήσει κάποιον εχθρό. Ακόμα και σε καιρούς ειρήνης γίνεται η εκπαίδευση εναντίον φανταστικού εχθρού ή υποτιθέμενου εχθρού. Πώς έχετε πάει στο στρατό, όσοι έχουμε πάει στο στρατό, θυμόμαστε πολύ καλά διάφορες ασκήσεις με υποτιθέμενο εχθρό. Ο στόχος ήταν να νικήσουμε τον εχθρό. Στην πνευματική σφαίρα ο εχθρός έχει νικηθεί. Δεν εξαρτάται από εμάς τους στρατιώτες να τον νικήσουμε. Τον νίκησε ο Κύριος ο Ιησούς Χριστός επάνω στο Σταυρό. Τον νίκησε και λέει ότι τον απογύμνωσε από τη δύναμή του, απογύμνωσε τις αρχές και τις εξουσίες και τις ξεφτέλησε δημόσια θριαμβεύοντας επάνω στο Σταυρό εναντίον τους. Ο Κύριος νίκησε και εμείς καλούμαστε σε ένα στρατό νικητών. Ο επίγειος στρατός δεν ξέρεις εάν θα νικήσει ή θα ιτηθεί. Σε μία μάχη κάποιος θα νικήσει, κάποιος θα χάσει. Όταν πηγαίνει ο στρατός στη μάχη δεν ξέρει αν θα νικήσει. Οι αρχηγοί, οι στρατηγοί, οι λοχαγοί λένε πολεμήστε, θα νικήσουμε. Έτσι πρέπει να πούμε και έτσι λένε. Και είμαι και είδε. Αλλά ένας από τους δύο θα χάσει. Στον στρατό του Κυρίου ο Κύριος νίκησε. Ο Κύριος νίκησε. Και μας καλεί να συμμετάσχουμε σε αυτή τη νίκη. Μας καλεί να πάρουμε μέρος στη νίκη. Γι' αυτό μας καλεί να είμαστε στρατιώτες. Άρα ο στόχος δεν είναι να νικήσουμε. Ο στόχος είναι να αρέσουμε σε αυτόν που μας στρατολόγησε. Να αρέσουμε στον Κύριο. Ο Κύριος να βλέπει τη ζωή μας από πάνω και να τη χαίρεται. Δόξα στο όνομά σου, Κύριε μας Άγιε. Δόξα στο όνομά σου. Στον Τιμόθεο ο Απόστολος Παύλος είχε γράψει και άλλη επιστολή, θυμάστε, στην πρώτη Τιμόθεων. Και εκεί στο πρώτο κεφάλαιο πάλι του είχε μιλήσει για κάποια θέματα που είχαν σχέση πάλι με πόλεμο και εκεί μέσα του έλεγε και τις προϋποθέσεις της νίκης. Πρώτη Τιμόθεον, πρώτο κεφάλαιο, χωρία 18 και 19. Αυτή την παραγγελία σου εμπιστεύομαι προς φύλαξην, Τιμόθεε παιδί. Πρώτη Τιμόθεον 1:18. Σύμφωνα με τα προφητικά λόγια που υπέδειξαν εσέ, ώστε να διεξάγεις τον καλόν αγώνα σύμφωνα με αυτά, με πίστην και καλή συνείδηση, την οποία μερικοί απέρριψαν και εναβάγησαν ως προς την πίστη. Εάν δείτε στο κείμενο, στη μετάφραση δεν φαίνεται τόσο καλά, λέει να διεξάγεις τον καλόν αγώνα, στο κείμενο αριστερά είναι «Ή να στρατεύει εν αυτές την καλήν στρατεία». Ή να στρατεύει εν αυτές, τις προφητείες εννοείται, την καλή στρατεία. Για να παίρνεις μέρος ως στρατιώτης σε μία καλή εκστρατεία. Η εικόνα λοιπόν πάλι είναι εικόνα στρατιωτική. Πάλι είναι εικόνα στρατεύματος. Να στρατεύεις εν αυτές την καλή στρατεία. Λοιπόν, μπορείς να είσαι στρατιώτης για μία καλή εκστρατεία. Έτσι. Υπάρχουν εκστρατείες καταστροφής, εκστρατείες για κατάληψη, εκστρατείες για αφανισμό. Υπάρχει όμως και μία καλή εκστρατεία. Και η εκστρατεία αυτή είναι η ζωή της πίστης. Η ζωή της πίστης. Η ζωή που φέρνει μήνυμα σωτηρίας, η ζωή που φέρνει μήνυμα ελπίδας στους ανθρώπους γύρω μας. Και λέει τώρα πώς παίρνεις μέρος σε αυτή την εκστρατεία και πώς έχεις επιτυχία σε αυτή την εκστρατεία. Έχοντας δύο πράγματα. Προσέχετε. Έχον. Πρώτον. Πίστην. Πίστην. Το πρώτο στοιχείο είναι η πίστη. Δηλαδή η εμπιστοσύνη μας ότι ο Κύριος των δυνάμεων είναι ο Θεός μας, ότι είναι μαζί μας, ότι είναι κοντά μας, ότι έχει ετοιμάσει για μας αιώνια ζωή και ό,τι λέει ο λόγος του, ο γραμμένος που κρατάμε στα χέρια μας, η Αγία Γραφή, είναι η αλήθεια του Θεού. Είναι η αποκάλυψη του Θεού, έστω και αν κάποια πράγματα δεν τα καταλαβαίνουμε, έστω και αν κάποια πράγματα που περνούμε είναι δύσκολα, έστω και αν υπάρχουν καταστάσεις για τις οποίες δεν έχουμε απαντήσεις. Κύριε, γιατί συμβαίνει αυτό? Δεν έχουμε απάντηση. Η πίστη είναι, λέει ο λόγος του Θεού, βεβαίωση πραγμάτων μη βλεπωμένων. Ενώ δεν το βλέπεις, ενώ δεν το καταλαβαίνεις, λες, Κύριε, έτσι είναι και το δέχομαι επειδή έτσι το λέει ο λόγος. Εδώ το ερμήνευσα λάθος και έπεσα έξω και τα πράγματα δεν ήρθαν όπως τα περίμενα. Δεν φταίει ο λόγος σου, εγώ δεν τον κατάλαβα καλά. Συνεχίζω όμως να πιστεύω στο λόγο σου. Άνοιξε μου τα μάτια να τον καταλάβω. Άνοιξε μου τα μάτια να καταλάβω τις αλήθειες σου καλύτερα. Φώτισε το μυαλό μου να καταλάβω τις αλήθειες σου καλύτερα. Πρώτον πίστη λοιπόν. Και δεύτερον λέει αγαθήν συνείδηση. Βλέπετε τώρα τις προϋποθέσεις για να νικήσει κανένα στον πνευματικό πόλεμο. Καλός στρατιώτης, ε. Πίστη από τη μία μεριά, εμπιστοσύνη στον Κύριο, πεποίθηση ότι έτσι όπως τα λέει ο λόγος του Θεού, έτσι είναι. Και από την άλλη μεριά λέει αγαθή συνείδηση. Αγαθή συνείδηση. Τι θα πει συνείδηση? Α, συνείδηση είναι το να καταλαβαίνεις ποιος είσαι μέσα στο περιβάλλον στο οποίο βρίσκεσαι και πώς λειτουργείς εσωτερικά. Σύνειδα, το ρήμα σύνειδα στα αρχαία ελληνικά, σημαίνει γνωρίζω καλά. Και το συνείδηση έχει να κάνει με το σύνειδα αυτό που σημαίνει έχω συνέστηση του εαυτού. Έχω, καταλαβαίνω ποιος είμαι, καταλαβαίνω πώς λειτουργώ μέσα στο περιβάλλον στο οποίο βρίσκομαι. Η συνείδηση λοιπόν είναι να ξέρω μέσα μου, βαθιά μέσα στο πνεύμα μου, ότι περπατώ σύμφωνα με το θέλημα του. Όταν μπορώ να σταθώ μπροστά στον Θεό, τι είναι η αγαθή συνείδηση? Είναι να μπορώ να σταθώ μπροστά στον Θεό και να πω, Κύριε, υπάρχει τίποτα στη ζωή μου που να σε στεναχωρεί? Εάν υπάρχει, φέρτο στο μυαλό μου τώρα, σε παρακαλώ. Και να μην έρχεται τίποτα στο μυαλό μου. Αυτή είναι η αγαθή συνείδηση. Κύριε, υπάρχει κάτι στη ζωή μου αυτή τη στιγμή που να σε στενοχωρεί? Ο στόχος μου ως στρατιώτης είναι να αρέσω σε σένα. Υπάρχει κάτι στη ζωή μου που δεν σου αρέσει? Σε παρακαλώ, φανέρωσέ μου. Και να μην υπάρχει κάτι. Αυτή είναι η αγαθή συνείδηση. Να στέκεσαι στην παρουσία του Θεού και να ξέρεις ότι στη ζωή σου δεν υπάρχει κάτι που δεν αρέσει στο Ευαγγέλιο. Ή μόλις εμφανιστεί κάτι που δεν του αρέσει, μόλις έρθει μέσα στο μυαλό σου, μέσα στην καρδιά σου κάτι που δεν του αρέσει, να ξέρεις ότι είσαι διαθέσιμος αμέσως να το διώξεις από τη ζωή σου. Να το πετάξεις. Κύριε, αυτό ήταν. Δόξα στο όνομά σου που το κατάλαβα. Ως τώρα δεν το καταλάβαινα. Φεύγει από τη ζωή. Αυτή είναι η αγαθή συνείδηση. Έψαχνα στα κείμενα των πατέρων της Εκκλησίας να βρω πώς ερμηνεύουν αυτό το αγαθή συνείδηση. Είχαν διάφορες ερμηνείες. Μου άρεσε μία ερμηνεία του Θεοφυλάκτου Επισκόπου Αχρίδος. Σας τον έχω αναφέρει και άλλες φορές, είναι ένας από τους πολύ σημαντικούς εξηγητές της Αγίας Γραφής τον 10ο αιώνα. Λέει ο Θεοφύλακτος Αχρίδος, αγαθή συνείδηση είναι πολιτεία ακατάγνωστος. Πολιτεία ακατάγνωστος. Δηλαδή τρόπος ζωής όπου δεν μπορεί κανένας να σε κατηγορήσει για κάτι, όπου δεν κατηγορείς εσύ τον εαυτό σου για κάτι, όπου ο Θεός δεν σε κατηγορεί για κάτι. Πολιτεία, τρόπο ζωής είναι η πολιτεία, ακατάγνωστος, όπου κανένας δεν σε καταγυγνώσει, δεν σε καταδικάζει. Μία ζωή λοιπόν που τη φέρνεις μπροστά στον Θεό και δεν βλέπεις ότι χρειάζεται κάτι να αλλάξει. Κάτι να αλλάξει. Αδέρφια μου, αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι στον πόλεμο τον πνευματικό χρειαζόμαστε δύο προϋποθέσεις. Η μία είναι πίστη, εμπιστοσύνη στον Κύριο. Και η άλλη είναι μέσα στην καρδιά μας να υπάρχει αγνότητα, να υπάρχει καθαρότητα, να μην υπάρχει κάτι που ο Θεός μέσα μας, το Πνεύμα του Θεού μέσα μας, μας λέει αυτό άλλαξτο, αυτό σταμάτατο, αυτό άρχιστο. Αυτή είναι πίστη και αγαθή συνείδηση. Έτσι στρατεύει κανείς την καλή στρατεία. Έτσι παίρνει κανένας μέρος στην αγαθή εκστρατεία, έχοντας πίστη, λέει, και αγαθή συνείδηση. Προσέξτε τώρα τι λέει για την αγαθή συνείδηση άλλο. Ήν τινές αποσάμενη περί την πίστη εναβάγισαν. Χρειαζόμαστε πίστη και αγαθή συνείδηση. Μερικοί λέει είπανε πίστη, πίστη, μόνο πίστη, φτάνει η πίστη, δεν χρειαζόμαστε τίποτα άλλο, πίστη. Δεν έδωσαν σημασία, λέει, στην αγαθή συνείδηση. Την αγαθή συνείδηση λέει αποσάμενη. Τι σημαίνει αποσάμενη? Δεν έδωσαν ένα σβόξιμο, οφό. Σε έδωσαν ένα σβόξιμο να φύγει μακριά. Αποσάμενη, λέει, την αγαθή συνείδηση. Την έσβρωξαν την αγαθή συνείδηση. Έδωσαν μια σβροξιά να φύγει έξω από την πόρτα. Ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Να βάγισαν στην πίστη. Καταλαβαίνετε, αδέλφια μου, γιατί δεν φτάνει μόνο η πίστη. Χρειάζεται να υπάρχει και η σωστή ζωή και η αγαθή συνείδηση. Και βλέπετε εκεί που ο Απόστολος Πέτρος στη δεύτερη επιστολή του, στο πρώτο κεφάλαιο, λέει να προσθέσουμε, προσθέσατε εις την πίστη σας, τι είναι το πρώτο να προσθέσουμε στην πίστη? Θυμάστε, την αρετή. Προσθέσατε εις την πίστη σας, λέει, την αρετή. Εις δε την αρετή, την γνώση. Και μετά τα υπόλοιπα. Ξεκινάς δηλαδή με την πίστη και το επόμενο βήμα να προσθέσεις είναι η αρετή, δηλαδή μία ζωή σύμφωνη με το θέλημα του Θεού. Μία ζωή υπακοής στον Θεό. Μία καρδιά ανοιχτή που λέει, Κύριε, ό,τι πεις. Κύριε, μέχρι χθες δεν το ξέρα, αυτό σήμερα που το μαθαίνω θα το ζήσω. Κύριε μου, τι άλλο θέλεις από μένα? Τι σε στενοχωρεί να το πετάξω? Τι σε κάνει να χαίρεσαι να το προσθέσω? Μια τέτοια καρδιά, αυτή είναι η αγαθή συνείδηση. Εάν κανένας λέει, ξεκινήσει με πίστη, αλλά δεν προχωρήσει στην αρετή, εάν δεν προσθέσει την αγαθή συνείδηση, δηλαδή αν δεν αρχίσει να μπει σε μια διαδικασία να διορθώνει τη ζωή του, να ευθυγραμμίζει, που λέγαμε τις προάλλες, την ζωή του με βάση τις αλήθειες του Λόγου του Θεού, το αποτέλεσμα είναι το καράβι να τσακιστεί. Να βάλει σαν λέει, περιμιλήστε. Το καράβι έπεσε στα βράχια και αυτό ήταν. Πάει η ζωή. Στρατιώτες λοιπόν του Ιησού Χριστού. Και ποιοι είναι οι εχθροί? Ο εχθρός ο μεγάλος νικήθηκε, αλλά ο αγώνας εναντίον τίνος είναι. Πού δίνεται ο αγώνας? Εδώ λοιπόν υπάρχουν κάποια πράγματα που πρέπει να προσέξουμε, γιατί μερικές φορές, ενώ οι εχθροί μας είναι τρεις, νομίζουμε ότι είναι ένας και την παθαίνουμε. Προσέξτε. Ο πρώτος μεγάλος εχθρός είναι η σάρκα, δηλαδή ο παλιός άνθρωπος. Θα πείτε, ο πρώτος εχθρός δεν είναι ο διάβολος? Όχι, δεν είναι. Δεν είναι. Ο πρώτος μεγάλος εχθρός είναι η σάρκα. Δέστε τι λέει ο Ιάκωβος στο τέταρτο κεφάλαιο, ο Απόστολος Ιάκωβος, τέταρτο κεφάλαιο, το πρώτο χωρίο. Σας διαβάζω κατευθείαν από το κείμενο, γιατί κάποια πράγματα φαίνονται πιο καθαρά στο κείμενο. Ιάκωβος 4:1. Πόθεν πόλεμοι και μάχε εν ημίν, Έτσι. Από πού προέρχονται, λέει, οι πολεμικοί διαμάχες μεταξύ σας, ίσως γιατί τσακώνεστε. Ουκ εντεύθεν εκ των ειδωνών ημών, των στρατευωμένων εντισμέλεσιν ημών. Δεν προέρχονται, λέει, από τις ειδονές, οι οποίες τι κάνουν, στρατεύονται.
Πάλι στο στρατό είμαστε.
Έτσι. Πάλι σε μάχη είμαστε. Οι ειδονές, λέει, στρατεύονται εναντίον σας στα μέλη, μέσα στα μέλη σας. Λοιπόν, υπάρχει λοιπόν η σάρκα, υπάρχει ο παλιός άνθρωπος, υπάρχει η αμαρτωλή φύση μέσα μας, η οποία θέλει αυτή να κάνει κουμάντο στη ζωή μας και όχι να κάνει κουμάντο στη ζωή μας το Πνεύμα του Άγιου του Θεού. Η αμαρτωλή φύση, προσέξτε, όταν δεχόμαστε τον Ιησού Χριστό, Σωτήρα μας και Κύριό μας, η αμαρτωλή φύση δεν εξαφανίζεται. Η αμαρτωλή φύση είναι εκεί και πρέπει να είναι στα πόδια του Ιησού Χριστού. Και πρέπει με τη θέλησή μας να την κρατήσουμε υποταγμένη στα πόδια του Ιησού Χριστού. Και ο αγώνας που κάνει η παλιά φύση, η σάρκα, είναι να πάρει αυτή την κυριαρχία, να κάνει αυτή κουμάντο, να βγει αυτή μπροστά. Δέστε το ίδιο στην 1η Πέτρου, δεύτερο κεφάλαιο, χωρίο 11. 1η Πέτρου, δεύτερο κεφάλαιο, χωρίο 11.
1η Πέτρου, δεύτερο κεφάλαιο, χωρίο 11.
Αγαπητοί, γράφει ο Απόστολος Πέτρος δια Πνεύματος Αγίου, παρακαλώ ως παρήγους και παρεπηδήμους. Επειδή σε αυτήν εδώ τη γη, λέει, είστε περαστικοί, είστε πάρικοι, παρεπηδήμοι, έρχεστε και θα φύγετε. Απέχεστε των σαρκικών επιθυμιών, Έλληνες στρατεύονται, πάλι φτάσαμε στον στρατό και στην εκστρατεία, στρατεύονται κατά της ψυχής. Λοιπόν, οι επιθυμίες, λέει, οι επιθυμίες της σάρκας, και όταν λέει σαρκικές επιθυμίες μέσα στην Αγία Γραφή, μην πάει το μυαλό σας στο σεξ. Είναι απλώς ένα μέρος. Σαρκική επιθυμία είναι οτιδήποτε επιθυμεί ο παλαιός άνθρωπος, η παλαιά αμαρτωλή φύση που μένει μέσα μας. Λέει λοιπόν ότι αυτή η αμαρτωλή φύση που είναι μέσα μας κάνει εκστρατεία εναντίον της ψυχής. Στρατεύονται, λέει, οι σαρκικές επιθυμίες εναντίον της ψυχής. Ο πρώτος αγώνας λοιπόν είναι εναντίον της παλαιάς φύσης. Θέλω να το προσέξουμε αυτό, γιατί λέω ότι πολλές φορές κάνουμε το λάθος να θεωρούμε ότι ο εχθρός είναι ένας. Νομίζουμε ότι αυτές οι επιθυμίες της σάρκας, οι επιθυμίες του παλαιού ανθρώπου, είναι πονηρά πνεύμα. Και αντί να καθίσουμε να υποτάξουμε με την δύναμη του Αγίου Πνεύματος όλες αυτές τις επιθυμίες στα πόδια του Ιησού Χριστού, αρχίζουμε να επιτιμούμε τα πονηρά πνεύματα και το αποτέλεσμα είναι να μην βλέπουμε καμία διαφορά στη ζωή μας. Όταν υπάρχει ένα πονηρό πνεύμα και το επιτιμήσεις, θα φύγεις στο όνομα του Ιησού Χριστού, γιατί δεν μπορεί να μην. Γιατί στο όνομα του Ιησού Χριστού γονατίζει κάθε γόνατο επ' ουρανίων, επ' υγείων και κατακτονίων. Όταν επιτιμάς και δεν φεύγει κάτι, άρχισε να σκέφτεσαι και να προσέχεσαι. Κύριε, για φανερωσέ μου, σε παρακαλώ, τι συμβαίνει εδώ πέρα. Μήπως δεν είναι πονηρό πνεύμα και επιτιμώ ανύπαρκτα πονηρά πνεύματα και επιτιμώ άδικα, ενώ αυτό που χρειάζεται είναι ένα στοιχείο από την παλαιά φύση που πρέπει να ζητήσω τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου για να έρθει και να γονατίσει μπροστά στα πόδια του Ιησού Χριστού, να γονατίσει μπροστά στο Σταυρό του Ιησού Χριστού και να μείνει εκεί. Μήπως είναι ένα στοιχείο από τη σάρκα που πρέπει να μείνει καρφωμένο επάνω στο Σταυρό και να το κρατήσω εκεί καρφωμένο επάνω στο Σταυρό του Ιησού Χριστού. Πώς είναι του Χριστού, λέει, εσταύρωσαν την σάρκα ομού με τα πάθη και τας επιθυμίας. Άλλη εικόνα αυτή, η μία είναι να είναι στα πόδια του, σταύρωσαν στα πόδια του Χριστού. Η άλλη εικόνα είναι να είναι καρφωμένη η σάρκα με τα πάθη και τις επιθυμίες της επάνω στον Σταυρό. Και αυτό, ξέρετε, είναι απόφαση που εμείς παίρνουμε και ζητούμε τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος για να την πραγματοποιήσουμε. Και ζητούμε από τον Κύριο, μένοντας στην παρουσία του και εξητώντας το πρόσωπο, πολλές φορές, επειδή αυτό είναι αγώνας πνευματικός, προτιμούμε την εύκολη λύση. Ποια είναι η εύκολη λύση? Να πούμε, α, ένα πονηρό πνεύμα μου επιτίθεται, θα το επιτιμήσω και θα φύγει. Μακάρι να ήταν έτσι, να το επιτιμούσε και να φύγει. Όταν δεν φεύγει όμως, πρόσεξε, πρόσεξε.
Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν τα πονηρά πνεύματα και δεν μας κάνουν επιθέσεις τα πονηρά πνεύματα.
Προσέξτε, υπάρχουν. Απλώς είναι ο τρίτος εχθρός. Δεν είναι ο πρώτος εχθρός. Έτσι.
Ο συχνότερος εχθρός που έχουμε είναι η σάρκα,
η οποία κάνει εκστρατεία, το διαβάσατε έτσι. Απέχεσε των σαρκικών επιθυμιών, έγινες στρατεύονται, κάνουν εκστρατεία εναντίον της ψυχής. Μετά, ο άλλος εχθρός είναι ο κόσμος. Ο δεύτερος εχθρός είναι ο κόσμος. Τι είναι ο κόσμος? Ο Λόγος του Θεού λέει ότι όλος ο κόσμος εν το πονηρό κείται. Δηλαδή μετά από την πτώση του ανθρώπου, καθώς ο Σατανάς πήρε εξουσία πάνω στη γη, δημιούργησε ένα σύστημα κοινωνικό το οποίο επιβραβεύει το κακό και υποτιμά το καλό. Έτσι. Πας να κάνεις το καλό και σου λέει καλά χαζός είσαι. Έτσι. Αυτό που λέει ο κόσμος, αν πάρει με το σταυρό στο χέρι θα σε φάνε. Γιατί το λέει? Γιατί είμαστε μέσα σε έναν κόσμο που οι δομές του μέσα στους αιώνες που πέρασαν επηρεάστηκαν από τον εχθρό και από τα πονηρά του πνεύματα, έτσι ώστε η νοοτροπία των ανθρώπων γύρω μας, των ανθρώπων που δεν πήραν συνειδητά την απόφαση να ακολουθήσουν τον Ιησού Χριστό, είναι να θεωρούν αυτό που είναι σωστό κατά τον Λόγο του Θεού λάθος και αυτό που είναι λάθος κατά τον Λόγο του Θεού να το θεωρούν σωστό. Και αυτό δημιουργεί μια πίεση επάνω μας, ώστε και εμείς να προσαρμοστούμε στην νοοτροπία του κόσμου. Ξέρετε, επειδή ένα από τα πράγματα που έχουμε όλη μεγάλη ανάγκη μέσα μας είναι η αποδοχή των άλλων. Είναι να θεωρούμε ότι οι άλλοι μας αποδέχονται, μας αναγνωρίζουν και να μας αποδέχονται. Επειδή μέσα σε κάθε άνθρωπο υπάρχει αυτή η ανάγκη, γι' αυτό ακριβώς πολλές φορές δεν θέλουμε οι άνθρωποι γύρω μας να μας πουν πράγματα αρνητικά. Θέλουμε δηλαδή να τα έχουμε καλά με όλους γύρω μας. Δηλαδή κάνουν όλοι το στραβό. Κάνε και εσύ το στραβό τώρα. Δεν βλέπεις, όλοι το ίδιο κάνουν. Μην πούνε ότι εσύ είσαι κάτι το ξεχωριστό, κάτι το διαφορετικό. Αλλά βλέπετε τον στρατιώτη του Χριστού. Τον ενδιαφέρει να αρέσει στον στρατολογήσαντα. Να αρέσει στον Κύριο των δυνάμεων που τον κάλεσε. Και έτσι πολλές φορές χρειάζεται να πάμε κόντρα στην πίεση αυτή του κόσμου. Στην πίεση αυτή του κόσμου. Λέει στην επιστολή του Ιακώβου στο 4ο κεφάλαιο και στο χωρίο 4. «Μιχοί και μιχαλίδες, ουκ είδατε ότι η φιλία του κόσμου έχθρα του Θεού εστίν». Δεν ξέρετε ότι η φιλία του κόσμου είναι έχθρα του Θεού? Όποιος θελήσει να είναι φίλος του κόσμου, εχθρός του Θεού καθίσταται. Με άλλα λόγια, το σύστημα του κόσμου, έτσι, που είναι οτιδήποτε αμαρτωλό υπάρχει μέσα στον κόσμο, προσπαθεί να μας κάνει και αυτό ένα πόλεμο εναντίον μας, μία εκστρατεία εναντίον μας, να μας κρατήσει προσαρμοσμένους στα δικά του στάνταρ, στις δικές του αρχές, που δεν είναι σύμφωνες με τον Λόγο του Θεού. Και τι προσπαθεί να προωθήσει ο κόσμος? Μας το λέει στην 1η Ιωάννου, το 2ο κεφάλαιο, τα χωρία 15 έως 17, 1η Ιωάννου 2ο κεφάλαιο 15 έως 17. Να μην αγαπάτε τον κόσμο
ούτε τα πράγματα που είναι στον κόσμο. Και έχουμε πει ότι εδώ κόσμος δεν σημαίνει τον κόσμο που, τους ανθρώπους, ούτε σημαίνει τον κόσμο που ο Θεός κατασκεύασε, έτσι το σύμπαν. Εδώ κόσμος σημαίνει οτιδήποτε αμαρτωλό υπάρχει μέσα στον κόσμο, σημαίνει το κοσμικό σύστημα το οποίο επηρεασμένο από τον εχθρό κινείται με αρχές αντίθετες με τον Λόγο του Θεού και με το θέλημα του Θεού. Μην αγαπάτε λοιπόν τον κόσμο. Εάν αγαπά κανείς τον κόσμο, δεν υπάρχει αγάπη για τον πατέρα μέσα του. Διότι κάθε τι που υπάρχει στον κόσμο, δέστε τώρα τα όπλα του κόσμου, η σαρκική επιθυμία, έτσι. Ο κόσμος λοιπόν χρησιμοποιεί τον πρώτο εχθρό, την επιθυμία της σαρκός και η επιθυμία των ματιών, η επιθυμία των οφθαλμών, δηλαδή να αποκτήσεις ό,τι βλέπουν τα μάτια. Και αυτό το θέλω, και αυτό το θέλω, όλα τα θέλω. Και η υπερηφάνεια εις τα πλούτη, δεν είναι έτσι, στο κείμενο λέει, και η αλαζονία του βίου, η αλαζονία του βίου είναι να δείξω παραπάνω από ό,τι είμαι. Να αγωνιστώ για κοινωνική υπόσταση και να δίνω στους άλλους εντύπωση ότι είμαι κάτι παραπάνω από αυτό που είμαι. Αυτή είναι η αλαζονία, έτσι. Αλαζονία σήμαινε προσποίηση στην αρχαιότητα του να δείξεις ότι είσαι κάτι διαφορετικό από αυτό που είσαι. Να φανεί λοιπόν ότι είμαι ανώτερος από ό,τι είμαι, ότι είμαι σπουδαιότερος από ό,τι είμαι, να φανώ ότι είμαι το κάτι άλλο. Αυτό είναι το κλίμα του κόσμου. Αυτά λέει δεν είναι εκ του πατρός, αλλά είναι εκ του κόσμου. Και λέει ο κόσμος παρέρχεται, ο κόσμος και η επιθυμία του παρέρχονται. Εκείνος όμως που κάνει το θέλημα του Θεού μένει αιωνίως. Αμήν, αμήν. Αδελφοί, ο Κύριος μας έδωσε όπλα. Ο Κύριος μας έδωσε όπλα με τα οποία μπορούμε να νικούμε. Μπορούμε να νικούμε τη σάρκα. Πώς? Περπατώντας κατά το Πνεύμα του Θεού. Το Πνεύμα το Άγιο του Θεού έχει έρθει και έχει κατοικήσει μέσα σου. Κατοικεί μέσα σου. Και αν στήσεις αυτή, θα ακούσεις τι έχεις να σου πει. Όταν μένεις στην παρουσία του Θεού για να προσευχηθείς, μην ξοδεύεις το χρόνο σου μόνο μιλώντας εσύ στον Θεό. Κάθισε να ακούσεις. Κάθισε να ακούσεις τι έχει το Πνεύμα το Άγιο να σου πει. Έτσι. Και καθώς ακολουθείς την οδηγία του Αγίου Πνεύματος, νικάς τη σάρκα. Πώς νικάς τον κόσμο? Τον κόσμο τον νικάς όταν θέλεις να αρέσεις το στρατολογήσαντα. Όταν λες, Κύριε, θέλω το θέλημά σου. Κύριε, φανέρωσέ μου το θέλημά σου για να το εκτελέσω. Μα ο κόσμος λέει κάτι άλλο, Κύριε, εγώ το θέλημά σου. Και ο τρίτος εχθρός είναι ο εχθρός με κεφαλαίο έψιλον. Που στα εβραϊκά, το εχθρός με κεφαλαίο έψιλον είναι Σατάν. Είναι Σατάν, είναι ο Σατανάς. Είναι ο Σατανάς και τα πονηρά πνεύματα, τα οποία αγωνίζονται εναντίον μας. Και λέει στην επιστολή προς Εφεσίου, στο 6ο κεφάλαιο, στο χωρίο 12, η πάλι μας, λέει, δεν είναι ενάντια σε αίμα και σάρκα, αλλά είναι εναντίον εις τα σαρχάς, εις τα εξουσίας, εις τους κοσμοκράτορας, τους σκότους του αιώνος τούτου, εις τα πνεύματα της πονηρίας εν της επουρανής. Αυτά υπάρχουνε. Υπάρχουν τα πονηρά πνεύματα. Ο εχθρός χρησιμοποιεί πονηρά πνεύματα σε έναν πνευματικό αγώνα εναντίον μας. Αλλά ο Κύριος απογύμνωσε τον Σατανά και τις δυνάμεις του επάνω στο Σταυρό. Και μας έδωσε εξουσία στο όνομα του Ιησού Χριστού. Μόνο που η εξουσία μας εξαρτάται από την υποταγή μας στον Θεό. Θυμάστε τι λέει στην επιστολή του Ιακώβου 4:7. Υποτάχθητε εις τον Θεόν, αντιστάθητε εις τον διάβολον και θέλει φύγει από σας. Αντισταθείτε και θα φύγει. Αν αντισταθείτε δεν μπορεί να μην φύγει. Αλλά πριν από το αντισταθείτε τι λέει, υποταχθείτε στον Θεό. Όσο υποτασσόμαστε στον Θεό και αντιστεκόμαστε στον διάβολο, δεν υπάρχει περίπτωση να μην φύγει. Αλλά το πρώτο ζητούμενο δεν είναι να αντισταθούμε στον διάβολο, είναι να υποταχθούμε στον Θεό. Να υποταχθούμε στον Θεό και όταν αντισταθούμε ο εχθρός θα φύγει. Όταν δεν υποτασσόμαστε στον Θεό και αντιστεκόμαστε, ο εχθρός δεν φεύγει. Γιατί? Ξέρει ότι έχει δικαιώματα που του έδωσε η επιλογή μας να μην υπακούσουμε στον Θεό. Σου λέει προηγουμένως, σου είπα να κάνεις κάτι και το έκανες, σου λέει ο εχθρός. Δεν υποτάχθηκε στον Θεό, υποτάχθηκε σε αυτό που σου είπα εγώ. Τώρα μου λες εσύ εμένα τι να κάνω, να φύγω δηλαδή. Προηγουμένως εγώ σου είπα και έκανες. Τώρα γιατί μου λες εσύ εγώ να κάνω, για να τα ξεμπερδέψουμε τα πράγματα. Ποιος θα λέει σε ποιον να κάνει τι. Εντάξει. Όταν η ζωή μας υποτάσσεται στον Θεό, τότε έχουμε εξουσία να αντισταθούμε και δεν μπορεί κανένας διάβολος και κανένας δαίμονας να μείνει μπροστά μας. Στο όνομα του Ιησού Χριστού, εάν ζούμε μία ζωή υποταγής στον Θεό και ξέρουμε τα όπλα μας εν Κυρίω. Αδέλφια μου, ο Κύριος μας κάλεσε να είμαστε στρατιώτες Του. Και προσευχόμαστε ο Θεός να μας ανοίξει τα μάτια. Να μας ανοίξει τα μάτια να δούμε τι σημαίνει να είμαι στρατιώτης του Ιησού Χριστού. Τι σημαίνει να πολεμάω για τον Θεό. Τι σημαίνει να αγωνίζομαι ενάντια στην σάρκα που κάνει εκστρατεία εναντίον της ψυχής μου. Τι σημαίνει να πολεμάω ενάντια στον κόσμο που θέλει να προσαρμοστώ στα δικά του. Τι σημαίνει να αντιστέκομαι και να πολεμάω στον εχθρό και στα πονηρά του πνεύματα, τα οποία θέλουν να προωθήσουν τα δικά του σχέδια επάνω στη γη. Ο Κύριος με κάλεσε και σε κάλεσε να είσαι δούλος Του, να είσαι αγγελιοφόρος Του, να είσαι στρατιώτης Του. Αλλά είσαι στρατιώτης, μην το ξεχνάς, σε έναν στρατό που δεν χρειάζεται να νικήσει την αρχική νίκη, γιατί ο αρχηγός του στρατού την έχει κερδίσει την νίκη αυτή. Έτσι. Τον πόλεμο τον έχει κερδίσει ο Κύριος. Εσύ καλείσαι να κερδίσεις τις επιμέρους μάχες για να δοξαστεί το όνομα του Κυρίου επάνω σε αυτή τη γη. Αμήν.